Areena.
Kuuntelet Veitolan kanssa podcastia. Me syötiin sunnuntaina illallista perheen kesken, eli mun miehen ja mun lapsen kanssa. No okei, illallinen kuulosti nyt tosi hienolta, mutta me siis syötiin einesmakaronilaatikkoa ja itse pilkottua salaattia yhdessä saman pöydän ääressä. No, mun lapsi aika hidas syömään. Tai siis jotenkin aina hänelle lähtee sellainen rupatteluvaihde päälle, joka on myös totta kai ihanaa, että osaa ruokapöytäkeskustelut. Mutta hän on ollut pienestä asti sellainen, kun ruoka isketään eteen, niin sitten hän alkaa puhumaan ja puhuu ja puhuu ja unohtaa sen syömisen. Niin mä en sitten jaksanut odotella sitä loppuun asti. Mä söin nopeammin ja mä vähän aikaa siinä sitten oottelin. Ja sitten mulla tuli semmoinen niin kuin levoton olo. Alkoi hermostuttaa, kun mitä ei tapahdu ja sitten huomenna on maanantai ja arki alkaa. Ja on kaikkea vielä niin kuin järkättävää ja laitettavaa, kämppähyrskyn myrskyn. Niin mä sitten nousin siitä pöydästä ja aloin purkamaan pyykkitelinettä, joka oli siinä ruokapöydän vieressä. Eli mies ja poika jäi siihen pöytään hengaamaan ja minä ryhdyin viikkaamaan. Sitten he alkaa jotenkin siinä pöydässä puhumaan musta ja siitä, että kuinka mä oon passiivis-aggressiivinen. Tiedätkö, silleen miesten kesken vähän niin kuin vitsailleen. Ja ylipäätään, että miten varhaisteeni käyttää tuollaista sanaa ihan suvereenisti. Passiivis-aggressiivinen. No, varmaan mun mies on sen hänelle lanseerannut. He on selkeästi puhuneet aiemminkin, että mä oon sellainen. Mä siinä siis viikkailen niitä mun miehen kalsareita ja futisvaatteita. Ja sitten mua alkaa nyppiä aika paljon. Mä raivaan pyykkejä, itse asiassa mun miehen pyykkejä. Ja samaan aikaan ne miehet siinä istuu ja rupattelee ja naureskelee ja toinen syö. Ja toinen siinä niin kuin takakenossa odottaa, että ruoka sulaa. Ja sanoinko mä just, että miehet, tai siis lapsi ja mies. No, mä ajattelin ekaksi, että mä pidän tämän mun nyppimisen sisällä niin kuin mun kuuluu tehdä ja viikkailen vaan nämä pyykit kasaan. Että miksi mä edes niin kuin puhuisin noille miehille yhtään mitään mistään, koska ne on näköjään liittoutuneet keskenään eikä ne edes ymmärrä naisen elämästä yhtään mitään. Ja sit, koska mä huomasin myös, että mua alkoi itkettämään, niin mä ajattelin, että nyt mä vaan pidättelen tätä mun itkua ja sit kun mä oon saanut nämä hommat valmiiksi, niin kasan sen pyykkitelineen, ehkä vähän liikaa kolistellen, että mut ja mun aherus huomataan ja eristän sit itseni muista, eli menen vaikka makkariin itsekseni katsomaan jotain omaa TV-sarjaa ja ehkä siivoon samalla sit vaikka mun sukkalaatikon. Koska niin mä yleensä teen. Sitten joku saattaisi ehkä tulla kysymään, että onko kaikki hyvin tai haluatko kupin teetä. Niin sitten mä vastaisin, että kiitos, en halua ja joo, on ihan hyvin. Niin kuin miksei olisi. Tiedätkö se äänenpainon? Miten niin? Miksei olisi? Niin mä yleensä toimisin. Mutta koska mä oon alkanut taas pitkästä aikaa käymään terapiassa, niin kävi niin, että mä en pystynytkään pitämään sitä itkua mun sisällä, vaan se alkoi tursuamaan mun silmistä. Ja sit mä pysähdyin sen tunteen ja tämän kaiken äärelle, että mistä hitosta tässä on kyse. Koska oikeesti mäkin haluaisin vaan rentoutua ruokapöydässä ja hekotella. Miksi mä sen sijaan viikkaan kalsareita? Ja kaiken lisäksi, noi mun miehet taisi olla oikeassa. Mä oon passiivis-aggressiivinen. Hyi hitto, mikä sana. Ja miten musta on tällainen tullut? Munhan piti olla parempi ihminen. Mä annoin jo lapselleni itselleni lupauksen, että mä en saa raivostua. Että vaikka miten tekisi mieli raivota ja huutaa ja riehua, niin minä en tee sellaista. Meillä oli lapsuuden perheessä usein kireä tunnelma Ja se johtui siitä, että meillä ei puhuttu vaikeista asioista ääneen. Ja eihän ne vaikeat asiat sillä puhumattomuudella hävinnyt. Ne oli ja pysy. Etenkin mun isä oli usein pahalla tuulella ja sai myös raivareita. Ja se johtui varmaan siitä, ensinnäkin, että hän oli tosi väsynyt ja hän oli tosi kipeä. Hänellä oli tosi paha nivelreuma ja siihen liittyen paljon kipuja, rajoitteita, varmaan myös masennusta ja ylipäätään kaikkea hankalaa siihen liittyen. Ei voinut elää semmoista tavallista, tervettä ja kivutonta elämää. Mutta mistään siitä ei saanut puhua yhtään mitään. Isä ei puhunut siitä, eikä me muut saatu puhua. Ei meillä kellään ollut mitään tunnetaitoja. Mua ahdisti ja pelotti usein ja mä ajattelin, että mä en halua tällaista elämää. Että mä haluan olla parempi ihminen. Ja sit mä asetin mun tavoitteeksi sen, että mä en koskaan huuda enkä hermostu. Mä en halua aiheuttaa ahdistusta kenellekään. Sen sijaan mä omaksuin sellaisen sovittelijan ja diplomaatin roolin, että kun tunnelma oli huono, niin sit mä yritin keventää tilanteita ja ikään kuin ohjata huomiota muualle. Siihen toki liittyi myös se, että mä en halunnut olla lisätaakka enkä kuormittaa muita niin kuin mun omilla hankalilla tunteilla tai ylipäätään yhtään millään. Enkä mä varsinkaan halunnut tuottaa mitään hankalia tunteita muille. On tää varmasti myös vähän niin kuin mallista oppimista ja perittyä. Kyllä mun äitikin on kantanut padottua vitutusta. Mut mun äiti osaa myös hermostua. Mä muistan esimerkiksi, kun hän heitti mun isää hiusharjalla joskus silloin, kun mä olin lapsi. Ja mä järkytyin syvästi. Mä niin kuin ajattelin, että nyt mun äiti flippas. Että hän vaan sekos. Koska hän ei pysynyt kontrollissa. Mut eikö se ole hullua? Koska silloin kun mun isä raivos, niin mä vaan ajattelin, että sellainen hän on. Ja monien mun kavereittenkin isät raivos. Mut sit kun äiti hermostui joskus harvoin silmin nähden, niin sit mä ajattelin, että she's losing it. Et onhan tää varmaan vähän sukupuolittunut asia. Yhtä kaikki. Mä siis lupasin itselleni ja maailmalle, että minä pyhitän loppuelämäni sille, että pidän kiukun ja vihan ja muut hankalat tunteet sisälläni. Musta tuli, toisin sanoen, pyhä Maria. Ja siis tää oli myös se mun perimmäinen ajatus tässä, että musta tulee lempeä, pitkämielinen ja positiivinen. Vähän sama, mitä rakkaudesta puhutaan korinttilaiskirjeessä. Sä tiedät sen. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Eli minä, hyvä ihminen, en suutu. Vaan pidän kaiken vitutuksen ja vihan sisälläni ja oon siksi ylevä. Minä pidän mölyt mahassani ja samaan aikaan kun te laiskottelette ja vetelehditte, niin minä tartun toimeen ja ihan tässä muitta mutkitta hoidan nämä pyykit, enkä tee tästä mitään numeroa. Mitä nyt vähän kolistelen tätä pyykkitelinettä ja sanon vähän liian kovaan ääneen, että tässä on nyt nämä sun pyykit viikattuna. Mä luulen, että tämmöinen pyhimysvalta on ase, jota mä käytän. Ja mä käytän sitä nimenomaan parisuhteessa. Ja itse asiassa, jos rehellisiä ollaan, niin ihan siinä viikatessa jo sanoin näin, että onpas sulla muuten paljon näitä teepaitoja. Ihan neutraali lausahdus, mutta oikeasti, jos otetaan pyhimys Suomi-sanakirja käyttöön, niin sehän tarkoittaa, että sinä et ole hoitanut näitä pyykkejä, mutta minäpä hoidan, koska olen ahkera ja muut huomioon ottava ihminen, toisin kuin sinä, joka elelet täällä miten huvittaa, olet itsekäs ja laiska ihminen. Ilman minua tämä koko paikka olisi yksi sikolätti. Ja huomaathan, että minä tosiaan täällä näitä sinun kalsareitasi viikkailen, vaikka sinä et koskaan viikkaisi minun pikkuhousujani. Ja Nyt jos sanot, että viikkaisitpas, niin se ei ole totta. Olen tarkkaillut sinua läheltä nämä 14 vuotta, etkä ole viikannut kertaakaan. Ja joo, siis tää on nyt ihan sairaan oloa puhua tästä, mutta mä yritän puhua tästä, koska ehkä se, että mä paljastan itseni näin häpeällisesti, niin ehkä se auttaa mua tämän parantumisen tiellä. Tai sit ehkä mua vaan vihataa entistä enemmän. Se on silti ihan hullua, että silloin kun mä oon asunut yksin, niin mä oon ollut paljon rennompi ihminen. Niin mikä juttu se on? Miksi musta tulee kireempi ihminen silloin kun mä asun jonkun kanssa tai oon niinku perheessä? Että onko se valtaa? Onko se jotain, mitä se on? Onko se jotain kontrolloinnin halua? Ja sisäisesti hän mä oon raivona. Eihän se tunne mihinkä häviä. Sunnuntai-iltana pyykkitelineellä rehellisesti sanoen mun tekisi mieli vaan kirkua, että mitä vittua minä tässä näitä sun teepaitoja viikkaan. Mutta mä en osaa raivata. Mä en uskalla ja mä en osaa. Enkä mä saa. Koska mä oon luvannut sen itselleni. Ja kyllähän se musta kuitenkin huomaa, että mä oon tosi pahalla päällä. Mä oon tyly, mä oon etäinen, mä oon kylmä. Mä oon passiivis-aggressiivinen. Tää alkaa kuulostaa joltain niinku passiivis-aggressiivisten AA-kerholta. Jos tarvii järjestää, niin mä voin järjestää sellaisen toiminnan. Eli sen sijaan, että mä räjähtäisin, niin kuin mun äiti, joka heitti sen hiusharjan, niin musta tuleekin semmoinen ehkä jopa tunteja. Tai jossain tapauksissa jopa päiviä kestävä kaasuvuoto, joka myrkyttää sisäilman. Eikä pelkästään sisäilmaa, vaan myös mun oman sisimmän. Ja sehän ei auta yhtään siihen vitutukseen. Kun se viha ei pääse purkautumaan, niin se patoutuu. Jos se viha ja kiuku vaan ilmaisisi, niin sehän oikeasti saattaisi jopa puhdistaa ilmaa, eikä vaan silleen pikkuhiljaa myrkyttää. Niin. Lapsuuden toiveammatti. Pyhä Maria. Olisiko aika myötää, että mä en onnistunut siinä? Taisi olla vähän liian isot saappaat. Musta tuli niin kuin marttyyri. Musta vyö uhrautumisessa ja varmaan myös uhriutumisessa. Mutta mä uskallan väittää, että mä en ole yksin tässä. Passiivis-aggressiivisuus tai pyhimyssyndrooma on aika monen suomalaisen naisen kansantauti. Ja se johtuu siitä, että me ei anneta itsemme ilmaista vihaa. Kyse voi toki olla henkilökohtaisesta lupauksesta, niin kuin mun kohdalla. Mutta mä väitän, että se on myös liitoksissa meidän kulttuuriin ja historiaan. Ainakin niin mun sukupolven naiset on kasvatettu, kilteiksi tytöiksi. Naisen pitää väistää, hillitä itsensä ja sopeuttaa omat tunteet niin, että ne tukee yleistä elämän sujuvuutta. Ei niin kuin saa tehdä muiden elämästä hankalaa. Ja sit jos tekeekin, niin se kuitenkin kaikki kaatuu naiselle. Nainen siivoaa ne sotkut ja kantaa kaikki seuraukset itse. Ja ainakaan meidän kulttuurissa nainen ei saa olla vihainen. Tai sit se on se nalkuttava akka tai hullu akka, mutta joka tapauksessa hankala, vaikea nainen, riidan haastaja. Naisen pitää niin kuin olla kiltti, lempeä, sovitteleva ja hoivaava. Muuten se poltetaan roviolla noitana. Mä tunnistan tämän passiivis-aggressiivisuuden myös erityisen suomalaisena ilmiönä. Musta tuntuu, että se liittyy sotaan. Sodan jälkeen rintamalta palasi ihan tosi rikkinäisiä miehiä. Ja sit kotona on hipsuteltu munankuorilla, koska isällä on ollut tosi rankkaa. Isä on kokenut ihan hirveitä asioita. Ja nyt kaikki muut perheessä laittaa omat tunteet purkkiin ja pulinat pois. Äiti laittaa omat tunteet pois ja sanoo lapsille, että nyt olette kunnolla ja hiljaa, isällä on vaikea päivä, isä on väsynyt. Ja sit itse asiassa äidistä tulee sellainen suoran tunneilmaisun estäjä, ja koko sen tunneilmapiirin suurmanageri. Ja hän suojelee kaikkia isän mahdollisilta raivonpuuskilta. Myös isää itseään. Eikä varmasti ole monessa perheessä puhuttu silloin siitä, että mitä rintamalla on tapahtunut. Ollaan vaan oltu silleen, että nyt eteenpäin. Eihän niitä kokemuksia voi edes sanoin kuvailla. Ja sitten varna on sekin, että isä alkaa itkemään, eikä miehet saa itkeä. Miehet ei saa itkeä ja naiset ei saa raivota. Eikä silloin ollut mielenterveyspalveluita. Ei ole ollut, tiedätkö, kriisipuhelinta. On ollut vaan viinapullo. Ja sitten ne vaikeat tunteet on haudattu työntekoon tai alkoholiin tai molempiin. Ja sitten sitä on ollut entistä väsyneempi ja katkerampi mies illallispöydässä. Ja sitten sen on annettu olla, koska loputon ymmärrys, koska vaikeat kokemukset. Sodan aikanahan naiset hoiti kodit, pellot, maatilat, eläimet. Raskasta on ollut, varmasti niin kuin ihan helvetin raskasta, mutta se on kuitenkin ollut eri tavalla raskasta ja toissijaista. Se, että kasvattaa lapset ja hoitaa kodin ja eläimet ja asuu evakossa muiden nurkissa, ei koskaan voi olla niin rankkaa kuin se, että on ollut rintamalla ja nähnyt, kun oma kaveri räjähtää vieressä kappaleiksi. Ja eihän näitä asioita oikeasti pitäisi verrata keskenään, mutta mä luulen, että ne vaan jotenkin menee tärkeysjärjestyksessä noin. Ja sotatraumat, niin nehän saattaa saada erilaisia muotoja seuraavan sukupolven ja vielä sitäkin seuraavan sukupolven elämässä. Ja sanotaan, että usein vasta kolmannessa ja neljännessä sukupolvessa alkaa tulla tilaa kohdata ja käsitellä niitä asioita. Niin onko itse asiassa tässä passiivis-aggressiivisuudessa meidän naisten sotataakka? Vuosikymmeniä nielty kiukku, jota pitäisi alkaa nyt purkamaan. Pitäisi siis harjoitella, kuinka ilmaista suoraan omat tunteet. Tiedät sä, että vitutukseen voi kuolla? Siis ihan oikeasti. Sitten on tutkimuksiakin, että vihan tukahduttaminen sairastuttaa. Eikä ole sattumaa, että just naiset sairastuu miehiä enemmän autoimmuunisairauksiin, koska naisilla on tätä padottua vihaa. Ja tämä voi oikeasti olla hengenvaarallista. Siis aggression tukahduttaminen voi aiheuttaa syömishäiriöitä, ihan vaan tunnesyömistä ja masennusta. Varmaan joku hullu treenaaminenkin ja kehon kurittaminen voi liittyä padotun vihan kanssa selviämiseen. Ja tietty tupakointi ja päivittäinen viidittely meillä naisilla voi edes hetkeksi rentoutua, vaikka vituttaa niin paljon. Mitäs vielä? No kaikki se jatkuva puuhastelu, just se pyykkien viikkaaminen ja sukkien lajittelu, muiden jälkien korjaaminen ja ympäristön hallinta. Kyllähän sekin, ettei osaa rentoutua, niin sairastuttaa. Kun koko ajan pitää tehdä jotain. Samalla se kiireisenä pysyminen ja puuhaaminen on osa sitä todellisten tunteiden välttelyä. Mä luulen, että munkin migreeni helpottuisi, jos mä osaisin purkaa mun vihaa terveellä tavalla. Mä just tajusin viimeksi, kun mun migreeni paheni, niin siinä oli alla just sellainen ajanjakso, jossa mä olin tosi petetty ja tosi vihainen, mutta mä en päässyt purkamaan sitä. Tai mä en osannut purkaa sitä. Mä vaan käänsin sen niin kuin itseeni. Pointti tässä on se, että se viha ei tosiaan häviä, jos sitä ei pura. Se löytää aina kierrotapansa ilmiintyä ja myrkyttää. Joko itsen tai tunnelman. Padotulla vihalla voi myös mitätöidä ja alistaa. Ja tätä pyhimysvaltaa mä oon todistanut sekä omassa että ystävien kodeissa. Sellaisissa kodeissa, missä tunteista ei puhuta tai niitä ei ilmaista suoraan, niin esimerkiksi just kotityöt voi muuttua pyhimysvallan linnakkeeksi. Se on vähän niin kuin sellaista aluevaltausta, pyhimysvallan maksimointia. Että minä hallitsen täällä ja tiedän parhaiten, miten asiat tehdään ja teidän on turha yrittää edes auttaa, kun te ette osaa ainakaan oikein. Ja koska minä teen kaiken, olen ihan helvetin väsynyt, katkera ja passiivis-aggressiivinen, koska en voi romahtaa, enkä voi laittaa ranttaliksi, koska en voi näyttää tunteitani, enkä voi luopua vallastani, enkä pyhimysmäisyydestäni. Plus en jaksa ottaa sitä riskiä, että jos sanonkin, niin sanon varmaan väärin ja se aiheuttaa toisessa ihmisessä jonkun reaktion, joka sitten taas on kestettävä ja selviteltävä. Ja jos joku ottaisi nämä kaikki mun tehtävät haltuun, eikä mun tarvitsisi enää tehdä niin paljon, eikä viikata niitä teepaitoja, niin mitä mä sitten tekisin? Kuka mä oisin ja mitä mulle jäisi? Oisko mulla arvoa laisinkaan? Kun mä käyn Imatralla mun äidin luona, niin mä en pysty edes täyttämään astianpesukonetta. Tai siis pystyn, mutta mun 80-vuotias äiti purkaa sen ja tekee uusiksi. Just siis kun mä olin siellä ja mä puuskahdin, että ihan turha mun on tätä astianpesukonetta täyttää, kun väärin menee kuitenkin ja sit sä teet sen uudelleen. Ja hän on siis hionut sen taidon äärimmilleen tässä vuosien ja vuosikymmenten ajan. Eikä mun äiti kestä, että se on sinne päin. Ei ole mahdollisuutta, että mulla olisi oma tapa tehdä se, täyttää mun äidin astianpesukone ja että se menisi ihan hyvin. Ja mä inhoon sitä, että enkä mä voisi joskus tehdä sen ihan vaan omalla tavallani, rämpsäyttää sen oven kiinni, painaa nappia ja hän pystyisi olemaan silleen, että hyvä, kiitos kun teit sen. Eli mä yritän taas kovasti, että mä ois niin kuin mun omat vanhemmat. Mut sit sunnuntai-iltana pyykkitelineellä mä joudun toteamaan, että kyllä mä olen. Haalin itselleni näitä hommia, kiukuttelen ja sit vielä kuvittelen olevani joku vitun pyhimys. Mun ystävä muistutti, että pyhimykset menehtyy yleensä nuorena. Ja yleensä ne julistetaan pyhimyksiksi vasta kuoleman jälkeen. Ja mä en kyllä halua kuolla vitutukseen. Joo, toki tiedän, että en ole myöskään enää nuori. Mutta pakko myöntää, että ei tämä mun missio ole mikään menestysresepti. Mä haluaisin opetella purkamaan mun aggressiota, mutta mä en edes tiedä, miten se tehdään. Mun terapeutti neuvo mua nyt ihan vaan aluksi vaikka menemään jossain myrskyssä ulos ja juoksemaan täysiä ja huutamaan merenrannassa kaikki se paska ulos. Ja mä tein niin, en ollut koskaan aiemmin tehnyt. Ja se kyllä auttoi. Ja sit mä oon kysynyt mun ystäviltä neuvoja, mutta heistäkään ei moni uskalla tai osaa sitä vihansa suoraan ilmasta. Mut on heillä silti kaikkia keinoja. Yksi hakkaa nyrkkeilysäkkiä. Toinen riehuu ja karjuu kotona yksin kaikille mitättömille asioille, niin kuin vaikka sille, että kynä putoaa pöydältä. Ja yksi mun ystävä kertoi, että hän oli kerran purkanut yhtä isoa paskajuttua pitkällä automatkalla yksin ratissa. Hän oli niin kuin tuntien ajan loitsunut sitä, eli silleen niin kuin Väinämöinen lauloi suohon ja poistanut sellaisia vitutusjäämiä niin kuin laulamalla sen runkkarin pois. Ja sitten kun hän oli perillä, hän meni saunaa ja itki ja sitten oli kuulemma hyvä. Et se oli vähän niin kuin sellainen puhdistusriitti. Ja sitten on vaikka nämä ajatushautomo hatun kehittämät feministiset kiroiluiltamat. Ne on siis niin mahtavia tapahtumia. Ne on sellaisia kollektiivisia tapahtumia, missä voi purkaa vihaa ja vitutusta kiroilemalla. Se on ihanaa. Mutta jos haluaisi tehdä itselleen ja muille hyvää ja karistaa tämän kaiken paskan, kaikki sukupolvitraumat ja kierrot käytösmallit, niin oikeasti fiksu ja tunnetaitoinen ihminen ei päästäisi sitä vihaa ja vihan tunnetta patoutumaan ollenkaan. Se pitäisi vaan ilmaista rohkeasti ja rakentavasti niin kuin suoraan siinä hetkessä ja tilanteessa, jossa se tulee ja johon se liittyy. Ja sitten vaikka jos vähän niin kuin läikkyisikin yli, niin mitä sitten? Voihan sitten pyytää anteeksi, että meni vähän överiksi. Mut Jeesus, kuvittele sellaista elämää. Siis se tuntuu niin kaukaiselta ja sitten samalla niin vitsi niin vapauttavalta ja ihanalta, että oispa sellainen mahdollista. Mä haluaisin, että se on. Ja myös mulle. Mä palaan vielä siihen illallispöytään ja pyykin viikkaamiseen. Sillä sinä iltana mä myönsin itselleni, että mulla on ongelma. Mä oon passiivis-aggressiivinen. Ja sit mä tein niin, että mä en painut mun tyypilliseen tapaan sinne makuuhuoneeseen, vaan päätin olla rohkea, koska mä haluan muuttua. Ja sit mä kerroin mun miehelle ja pojalle pienen Marian pyhästä lupauksesta olla koskaan suuttumatta. Se oli silloin lupaus itselle ja paremmalle perhe-elämälle, mutta se ei ole sittenkään toiminut ja mä tajun sen nyt. Silloin se oli selviytymiskeino, nyt se on vankila ja se ei todellakaan johtanut parempaan perhe-elämään. Sitten mä itkin ja mun lapsi sanoi, ryhmä halii. Ja sitten he tuli mun luokse, me halattiin ja mä itkin edelleen. Ja mun mies kysyi, että miksi et sä oot kertonut tätä jo aikaisemmin? Ja mä sanoin, että niinpä. Kun katon, mä oon pyhittänyt mun elämäni sille, että mä pidän kaikki ikävät tunteet sisälläni. Jotain jäi silti kertomatta, aika paljonkin. Nimittäin se todellinen syy siihen, että miksi mä kolistelen sen pyykkitelineen kanssa ja olin ihan tosi vittuuntunut. Se ei johtunut siitä, että mun lapsi hidasteli ruokapöydässä. Sen oikean syyn mä ohitin, mutta nyt mä ajattelin, että mä kerron koko jutun. Vaikka mua edelleen hävettää ja mä varmaan vaikutan siis niin pikkumaiselta idiootilta. Mutta ehkä mä oon vaan sellainen. Mutta tämä kaikki siis tapahtui eräänä sunnuntai-iltana. Mä olin ollut viikonlopun Imatralla mun leikkauksesta toipuvan vanhan äitini apuna ja seurana. Siellä just missä se astianpesukonekin on. Ja sit mä olin tulossa takaisin. Mä soitin junasta, että mitä kuuluu ja nyt mä oon tulossa. Ja sit mun mies teki aika ison numeron siitä, että me ollaan kyllä nyt siivottu sua varten. Ja sit kun sä tuut kotiin, niin pitäisi osoittaa erityistä kiitollisuutta siitä ja kehua etenkin lasta, joka on siivonnut jo ainakin monta tuntia tai minuuttia. Ja mä tulin kotiin ja kehuin. Mutta totta puhuen, ei siellä nyt mun mielestä niin siistiä ollut. Siellä oli itse asiassa sotkuisempaa kuin silloin, kun mä lähdin. Ja kissakin oli pissannut sohvaan. Mä ajattelin, että sekin varmaan patoaa tunteitaan. No, siinä junasta soitetussa puhelussa mä kysyin myös, että onko meillä kotona jotain ruokaa vai nappaanko mä asemalta jotain, sillä mulla oli nälkä ja mä olin menossa treeneihin. Ja minä olin lähtiessäni tehnyt ison kattilallisen sellaista ihanaa papukeittoa heille, että on kiva olla koko viikonloppu rennosti miesten kesken, ei tarvii kokata. Ja siis tääkin, voi perkele mua. Siis suoraan sanottuna, se oli semmoinen pyhimyskeitto, koska mä oon niin hyvä ihminen ja äiti, niin minä tein näin. Ja jos haluat resepti, niin voin jakaa sen siellä meidän vertaistukiryhmässä. No, mies sano, että joo, mä oon täällä futismatseissa koko päivän, että hän on tilannut lapselle mäkkäristä jotain ja sulle on Maria vielä sitä keittoa, just sitä pyhimyskeittoa. No, mä tulin kotiin julkisilla, kuka ei ollut vastassa. Vittu, mä raahasin äidin mukaan pakkaamia pakastemarjoja ja hänen samana aamuna paistamia lihapullia mun miehille sieltä Imatralta heille. No ei siinä mitään. Nälkäisenä jääkaapille. Pyhimyskeitto kattilan kansi pois. Katson sisään, siellä on keittoa jäljellä, noin puoli desiä. Voi jumalauta. Ja tätä kaikkea mä en koskaan kertonut ääneen, koska se olisi ollut närpättämistä ja mä oon sentään pyhä Maria. Sen sijaan mä patosin mun tunteet ja kolistelin pyykkitelinettä ja näytin, että näin näitä hommia nyt hoidetaan. Ja nyt mä sit harjoittelen tätä häpeällisistäkin asioista puhumista ääneen täällä podcastissa. Tää kaikki yksityiskohtaisesti pitäisi varmaan kertoa perheellekin, mutta alku se on tämäkin. Ja ehkä he kuuntelee tätä ja saa tietää, jos niin terkkuja. Pusujaa, ootte rakkaita. Ja mä ihan oikeasti haluaisin olla se ihminen, joka istuisi rentona siinä ruokapöydässä ja siirtyisi siitä suoraan sohvalle makaamaan ja antaisi niiden kalsareiden olla. Mites sulla? Mikäs sua vituttaa? Tunnistatko tämän pyhimysjutun? Ja miten ajattelit olla? Aitko sairastua vai ajattelitko opetella puhumaan suoraan? Tuu kertoa mun Instagramiin, näin pyhimysten kesken voidaan vähän jakaa kokemuksia. Kyllä säkin kehtaat, kun mäkin kehtasin. Paina Areenassa sydäntä tämän mun podcastin kohdalla, niin löydät tämän sun omat valikosta. Ja painamalla kelloa saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso ilmestyy.